Bhagavad Gita, kakršna je, 15. poglavje Purushottama Yoga, vers številka 7. Mamai vamsho jivaloke, jiva bhutak sanatanaha, manah shashtani indriyani, Prakriti stani karshati. Mama, moj, Eva, vsekakor, Amšaha, sestavni delec, Dživa Loke, v svetu pogojenega življenja, Dživa Butaha, pogojeno živo bitje, Sanatanaha, večno, Manaha, z umom, Šaštani, šest, Indriani, čutov, Prakriti, v materialni naravi, Stani, je, Karšati, bije hud boj. Živa bitja v svetu pogojenosti so moji večni sestavni delci. Ker so pogojena, bijejo hud boj s šestimi čuti, med katere spada tudi um. Komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki? V tem verzu je jasno opredeljena narava živega bitja. Živo bitje je večno sestavni delec Vsevišnjega gospoda. Ne bi smeli misliti, da obstaja kot individualna osebnost samo v pogojenem življenju in da po osvoboditvi postane eno s Vsevišnjim gospodom. Večno je njegov sestavni delec. Ta verz jasno pravi, da je živo bitje Sanatanaha. V Vedah je opisano, da obstaja nešteto emanacij Vsevišnjega gospoda. Prvotnim pravimo Višnu tatva, drugotne pa so živa bitja. Višnu tatva so torej gospodove osebne emanacije, živa bitja pa njegove ločene emanacije. Osebne emanacije Vsevišnjega gospoda so na primer gospod Rama, Nrsimhadeva, Višnu Murti in vsa božanstva, ki vladajo planetom Vajkunte. Gospodove ločene emanacije, živa bitja, so gospodovi večni služabniki. Osebne emanacije Vsevišnjega gospoda, ki so vse božanske osebnosti, obstajajo večno. Gospodove ločene emanacije, živa bitja, so prav tako individualne osebnosti. Kot sestavni delci Vsevišnjega gospoda imajo del njegovih lastnosti in ena od njih je neodvisnost. Vsako živo bitje je kot duša, individum in ima neznatno neodvisnost. Če jo zlorabi, postane pogojeno. Če jo pravilno uporablja, pa je zmeraj osvobojeno. V obeh primerih je večno, kakor Vsevišnji gospod. V osvobojenem stanju ni pod vplivom materialne energije, temveč s transcendentalno ljubeznijo služi gospodu, kadar je pogojeno, pa mu vladajo gune materialne narave, zaradi česar pozabi na transcendentalno ljubeče služenje gospodu. Zato mora biti hud boj za obstanek v materialnem svetu. Vsa živa bitja, ne samo ljudje, mačke in psi, temveč tudi veliki upravitelji materialnega sveta, kot so Brahma, Šiva in celo Višnu, so sestavni delci Vsevišnjega gospoda. Ne obstajajo le določen čas, temveč so večni. V tem verzu je zelo pomembna beseda karšati, bojevati se ali spoprijemati se s čim. Pogojena duša je kakor ukovana v železne verige. Uklenjena je v verige lažnega ega, glavna sila, ki jo žene po materialnem svetu, pa je um. Če je um pogojene duše pod vplivom gune vrline, so posledice njenega delovanja dobre, če je pod vplivom strasti, je rezultat njenega delovanja trpljenje, če na njen um vpliva nevednost, pa se duša spusti v nižje življenjske oblike. Iz tega verza je razvidno, da pogojeno dušo prekriva materialno telo, ki se stoji iz uma in čutov. Ko pogojena duša doseže osvoboditev, to materialno prekrivalo izgine, obudi pa se njeno duhovno telo s individualnimi lastnostmi. V Madhyanindriji Madhya Ninayana Shruti je rečeno. Savaisha Brahma Nishtaidam Shariram Artyam Atishra Atishrijya Brahma Bhishma Padyam Brahmana Pashati Brahmana Shrinoti Brahmata Pashati Brahmana Shrinoti Brahmana Vedan Sarvam Anubhavati. Kar pomeni, da živo bitje potem, ko preneha menjavati materialna telesa in vstopi v duhovni svet, znova dobi svoje duhovno telo, v katerem lahko iz oči in v oči vidi vsevišnjo božansko osebnost. Gospoda lahko posluša, se osebno pogovarja z njim, ter ga pozna takega, kakršen je. O tem govori tudi Smriti. Vasantriyata purushah sarvaikunta murtayaha. Vsi prebivalci duhovnih planetov imajo telesa, ki so po videzu enaka telesu vsevišnje božanske osebnosti. Telesa živih biti, sestavnih delcev gospoda in gospodovih emanacij višnumurtijev se na pogled ne razlikujejo. Ob osvoboditvi dobi torej živo bitje po milosti vsevišnje božanske osebnosti duhovno telo. V tem verzu so zelo pomembne tudi besede Mama in Vamša, sestavni delci vsevišnjega gospoda. Sestavni delec vsevišnjega gospoda ni kakor odlomljen kos kakega materialnega predmeta. Že v drugem poglavju smo izvedeli, da duha ni mogoče razkosati. Duhovnega delca ne moremo razumeti na materialnem primeru. Ni kakor materija, ki jo lahko razdelimo na dele in le te znova združimo. Ko govorimo o duhovnih delcih, ta primerjava ni primerna, kajti v sanskrtu je uporabljena beseda sanatana, večen. Sestavni delec gospoda je večno sestavni delec. Tudi na začetku drugega poglavja je rečeno, da v vsakem telesu prebiva sestavni delec vsevišnjega gospoda. Dehinosmin yathadehe. Ko se ta delec reši ujetosti v materialno telo, znova dobi svoje izvorno, duhovno telo in na enem od planetov duhovnega neba uživa v družbi vsevišnjega gospoda. Iz tega verza je jasno, da se živo bitje kot sestavni delec vsevišnjega gospoda kvalitativno ne razlikuje od gospoda, kakor se delci zlata ne razlikujejo od samega zlata. To je zelo znan verz iz Bhagavad Gita. Ko smo imeli Bhakti Shastri, je bil tudi eden izmed 27 verzov, ki smo se jih mogli naučiti na pamet. Na žalost sem ga že napol pozabil, ker te stvari, če hočemo ohraniti v spominu, moramo ponavljati. Tako je narejeno to naše telo. Je pa veliko podatkov v parih besedah. Vers pravi, v verzu Krišna pravi, da so živa bitja v svetu pogojenosti so moji večni sestavni delci. Se pravi, to smo mi. Mi smo večni sestavni delci Krišne. In tudi opisuje, da analogija, ki je, se pravi, primerjava nekega materialnega predmeta, ki se razdeli na več delcev in potem spet se stavi skupaj, da ni primerna. Ker Krišna je vedno popoln. Nikoli ga ni več ali manj. Majavadi trdijo, da je Bog, da se Bog razdeli na duše, se pravi na sestavne delce, in ko se potem te sestavne delci spet skupaj združijo v eno, to potem spet postane celota. Se pravi, ta čas, ko so po teoriji Majavadijev seveda, ta čas, ko imajo duše svojo individualnost, je Boga za toliko manj. Vemo, da to ni res in vemo, da je Bog vedno, Krišna je vedno večen, vedno popoln. Mi smo sestavni delci, Krišne smo v smislu, da smo mi njegovi sluge in to večno, sanatana, se pravi v večnosti, vedno smo njegovi sluge in samo kot taki smo lahko srečni. Imamo svojo neodvisnost, kot pravi v komentarju, in ta, ker če hočemo imeti ljubezen do Boga ali do kogarkoli, rabimo svobodo, brez svobode ni ljubezni. Se pravi, če hočemo nekoga ljubiti, se moramo za to sami odločiti, mora biti tu naša svobodna volja. In mi smo, kot živa bitja, smo vmes med materijo in med duhovnost, na eni strani je materialni svet, na drugi je duhovni. In mi smo vmes med tem, kot živa bitja. In naša svobodna volja je, da se lahko odločimo, na katero stran se bomo šli. Ali gremo k Krišni, ali gremo v materialni svet. In vedno nas vlečeta obe strani, ker smo po naravi smo duhovna bitja, v materialnem svetu pa smo tudi del materialne narave. In ta materialna narava je zelo privlačna za nas. Tukaj smo že toliko in toliko in toliko in toliko in toliko časa, da smo že navajeni teh stvari in nas te stvari zelo privlačijo. In zelo težko se je od tega odvezati. Zato potrebujemo znanje. In to znanje dobimo preko svetih oseb tudi in svetih spisov. Iz svetih spisov. Boljša primerjava, kakšen je naš odnos z Krišno, je, da smo mi sestavni delci, tako kot so deli telesa, sestavni deli telesa. Vsak delček telesa ima svojo funkcijo, svojo vlogo. Mi kot ljudje tega ne poznamo in včasih se nam kakšen del telesa zdi odveč. In kot recimo, pred leti je bilo zelo aktualno, da so mandle, če so bili vneti, da so jih kar odrezali. Ampak potem so videli, da to ni, da mandle imajo svojo funkcijo, ne, imajo svojo vlogo v telesu, niso brez veze. In tudi vsak drugi organ in vsak organ je odvisen od vseh ostalih. Recimo roke imajo drugačno vlogo kot trebuh, jezik ima drugačno vlogo kot oči, oči imajo drugačno vlogo kot ušesa in tako naprej. Enkrat smo imeli v podiatri dramo, igro, drama je šla, vsebina je bila o tem, kako so se deli telesa uprli, a ne, roke so začele razmišljati. Mi največ delamo, vse delamo, ampak vse, kar dobimo, vse damo ustom. Zakaj? Kaj imamo mi od tega? Prav nič. Nič ni naše. A ne? In potem usta so razmišljala, vse, kar koli nam roke dajo, mi moramo naprej spet dati naprej do trebuha in tako naprej in tako naprej. In potem so se vsi, in samo trebuh je tisti, ki uživa. Samo trebuh je, zakaj bi vsi delali za trebuh? In potem so se uprle, roke so nehale delati, usta so nehala jesti in tako naprej. In roke so hotele same uživati hrano. In kaj, z rokami ne moreš, lahko hrano packaš eno v drugo, ampak nikoli ne bodo site. In kaj se je zgodilo? Zelo v pediatriji je bila ta drama, taki krogi so bili, en krog je predstavljal nos, en oči, en usta, en trebuh in Govinda Datta je bil trebuh, to se zelo dobro spomnim. Vsi se spomnimo tega, ki se tam je tekel okrog in upil, lačen, lačen. In vsi ostali so bili in potem so se nekako po parih dneh posta, a ne, ko so videli, drugačne gre, so se lepo ponižno spet spravili vsako svoje vloge in roke so spet delali za usta, usta za trebuh in tako naprej in tako naprej. In tudi tukaj je samo na ta način smo lahko srečni. Samo, da zadovoljimo vsevišnjo božansko osebnost. Ker v Bhagavad Giti je jasno opisano, kakšna je naša vloga in kakšna je vloga Krišne. Krišna je Išvara, Krišna je uživalec in samo mi smo samo njegovi sluge in samo in če mi hočemo prevzeti njegovo vlogo, če hočemo biti Bog, kaj se zgodi? Pusti nam to malo svobodno voljo in v materialnem svetu smo lahko vsi drobni bogovi. Ampak zmeraj vedno dobimo cel paket. Dobimo, če nekaj delamo, dobimo tudi posledice. In hočemo biti največji uživalci, pa nam zelo slabo gre. Že tukaj, kot smo videli, že teh par organov, jezik in trebuh in roke, so zelo slabo usklajeni, kar se tega tiče. Če hoče jezik uživati, do neskončnosti trebuh sigurno ne bo zadovoljen. Trebuh trpi. In če hoče, oči bi rade imele vse. Kaj bi vse? A ne? Vsi, um bi rad vse. Vse in tako in naprej. In nikakor ne moramo priti v ravnotežje. In tudi tisti ljudje, ki so najbogatejši na svetu, ki imajo čisto vse, mislim, sploh ne predstavljam, kako bogati so nekateri. Ampak kljub temu ne morejo neomejeno uživati. Imajo samo ena usta, en trebuh in lahko pojejo samo določeno majhno količino hrane, nič več kot mi. Na koncu petega poglavja pravi Krišna, Bog taran jagja tapasam sarvaloka maheshvaram suhridan sarvabhutanam Gyatvamam Hrishantim Richati, se pravi, Krišna pravi, jaz sem uživalec vseh planetov, jaz sem lastnik vseh planetov in polbogov, jaz sem uživalec vseh askez in žrtvovanj in kdor to prizna, lahko doseže mir. In samo na ta način smo tudi mi lahko srečni. Ni druge poti, ne moremo drugače. In kot sem prej omenil, mi se lahko odločimo, ali bomo delovali za materialni svet, ali bomo delovali za Krišno, se pravi za duhovni svet. In to je naša svobodna volja. In če se odločimo za materialni svet, se pravi, če hočemo sami biti Krišne, sami biti uživalci, nam ne bo uspela. Še nikomur ni, pa tudi nam ne bo. Ampak mi bi radi vse. Mi, bakte, bi pa radi vse. Radi bi uživali materialni svet, hkrati pa bi radi tudi uživali v duhovnem svetu. Radi bi imeli Krišno in mi imamo neko privlačnost do Krišne, radi bi pa tudi uživali v materiji. Ampak to ne gre. Moramo se odločiti. Slej ko prej. Tako ali tako bomo vsa ta šesta čutila in vse, nič ne nesemo s sabo. Vse pustimo tukaj. Nesemo samo našo zavest. Na Boga lahko gledamo na različne načine. Lahko ga vidimo kot, kot svojega očeta, lahko ga vidimo kot božanstva, lahko vidimo kot del materialne, del materije, les, kamen, kovino. Ne? In če ga gledamo na tak materialni način, nam tudi on vrača na materialni način. In tako, in tako zato se moramo truditi, da ga da z njim tudi če ne vemo tega, ampak moramo vsaj teoretično sprejeti, da je Bog vsevišnja božanska osebnost. In to najlažje naredimo tako, da mu služimo, ker ne moremo služiti kamnu ali materiji ali kovini ali ne vem kaj. Se pravi, če se odločimo, da mu ponujamo nekaj, da mu ponujamo hrano, da mu ponujamo to, da mu ponujamo ne vem kaj, smo se že odločili, da ga sprejemamo za Boga. In kakor naredimo ta korak, potem nam Bog vzrača in potem gre postopoma naprej. In naprej. In tako lahko dosežemo odnos z njim in ta odnos se lahko se potem razvije v ljubezen. In zato, da in na ta način razvijemo duhovna telesa. Samo z duhovno vizijo lahko Krišno vidimo takega, kot je. Ko je Krišna, ko je bil tu v materialnem svetu, so ga različni različne duše različno videle. Za Kamso je bil Krišna poosebljena smrt. Za jogije so ga videli kot paramatma, kot naddušo v srcu. Rokoborci, s katerimi se je boril v Maturi, so ga videli kot velikega bojevnika. Gopije so v njem videli ljubimca. In tako naprej. Vsako ga je videl na drug način. Vse odvisno od zavesti. Spomnil sem se ne vem, je to vic, sem taka kratka par stavkov zgodbica, ne. Aneksta, maček pa pes, kakšna različna zavest ima ta. Maček pravi, pes pravi, moj gospodar mi daje streho nad glavo, daje mi hrano, daje mi vse. On je sigurno Bog. Maček pa pravi, moj gospodar mi daje streho nad glavo, daje mi hrano, daje mi vse. Jaz sem sigurno Bog. To je razlika. Za isto stvar, a ne, lahko gledamo na različne načine. In zato imamo inteligenco, da se sami odločimo, komu govorili in kaj in na kakšen način bomo gledali. A ja, pa sem se spomnil še to. Ja. Dve zlate ribice se pogovarjata, pa prav ena, a ne. No, če praviš, da ni Boga, zakaj, kdo nam bo potem vodo menja v akvariju, a ne? Na to, kdo je Bog in kaj je Bog, imamo različne predstave. A ne? In, ampak vsa živa bitja dobijo neke informacije, glede na svojo stanje zavesti, glede na svojo stopnjo zavesti. In proces bhakti joge, tudi v naši organizaciji ali pa kakorkoli, tudi v drugih religijah, tudi tam je bhakti, ta proces je namenjen predvsem temu, da spremenimo našo zavest. To je notranji proces. Se pravi, vse, kar tukaj delamo, vse te stvari, karkoli že počnemo, zunanje strani stvari, nam samo pomagajo, da lahko spremenimo svojo zavest. Hare Krishna. Ima kdo kakšno vprašanje, komentar, odgovor, kritiko, opozicijo? Izvoli. O.
Nimam vprašanja, ampak...
Jaz sem tudi vesel, kom tebe videl.
To bo pa še kar nekaj vode pretekal, ampak... Ja, no, saj poslušam nekaj, kar lahko razumem, tako da to mi všeč. Večkrat priti.
Ja, ti tudi. Ti boš tudi kmalo, veš.
Jaz sem tudi.
Ja.
Na tej strani.
Tudi na tej strani šanka.
Hvala za lekcijo. Govoril si, da moramo realizirati to, da smo Krišnovi delčki in njegovi služabniki. Torej, kako lahko to najbolj učinkovito skozi te zunanje, eksterne situacije, potem to ponotranjimo? Kako lahko to naredimo najbolj efektivno?
Najbolje, ali mogoče, da je to edini način, ne vem, je, da se držimo procesa. Se pravi, družimo se z ljudmi, ki imajo lastnosti, ki jih mi hočemo razviti. Če hočeš biti, ne vem, karkoli, če hočeš biti glasbenik, se moraš družiti z glasbeniki. Če hočeš biti slikar, se združi s slikarji. Če hočeš biti avtomehanik, se moraš družiti z avtomehaniki. To je kot prvo. Ne. Potem moramo biti iskreni, ne smemo golfati. Mi lahko delamo na zunaj leta in leta neke stvari, ampak če nismo srcen, če nismo tam prisotni, nam to ne pomaga prav veliko. Sploh pri takih, rekel, subtilnih stvarih, kot so duhovni procesi. Ne. To je recimo, to je kot bi recimo, in ta kvici tudi pravi, če greš k maš in misliš, da si pobožen, je isto, kot če greš v garažo, pa misliš, da si Mercedes. A ne? Ne, moraš biti tam, moraš imeti to naravo. Kjerkoli že delaš, moramo delati zavestno. Je pa na srečo, je ta proces je tako popoln, da noben ni diskvalificiran, čist za vse je. Vsak ima lastnosti, ki jih lahko uporabi v zavesti Krišne. Ni popolno upravičenje za vse, zato ker Bog ni neuma. Ne? Bog ve, kakšne imamo mi materialna orodja, s katerimi upravljamo. In glede na ta orodja se gledajo tudi rezultati. Vsak mora biti iskren in dati 100% od sebe in to je to. Ali oziroma čim več procentov, no, ne moreš kar na začetku reči, zdaj bom pa, od danes naprej bom pa čisti bakter in delati samo za Krišno. Pač vsak naredi, kakor pač čim več, a ne? Če je 1%, pa 1%. Samo ne moramo pričakovati, da bo od 1%, da bojo isti rezultati kot od 100%. Kot una zgodba, ko je Brahmačari kuhal riž za svojega guruja. V besu je riž pod strop, spodaj pa zakuril mečke noga. Ne? In dal to kuhati in čakal. In čez nekaj časa ga ta guru Maharaj vpraša, a si dal riž, kuhati riž? Rekel, ja sem, ja. Rekel, in kdaj bo popravljen? Ja, bo. In tako, bo, zmeraj bo, ampak kdaj? A ne, če je 2 metra razlike med ognjem pa med posodo, ne bo tako hitro. Ampak, kakršnokoli hitrost imamo, če je smer ta prava, v večnosti bomo sigurno prišli na cilj. In zato, ker če pa smer ni prava, pa lahko potujemo še tako hitro, pa sigurno nikoli ne bomo prišli do cilja. Tako da moramo se samo truditi. In če imamo padce, vzpone, padce, vzpone, padce in tako naprej, vedno se moramo pobrati, vedno moramo iti naprej. Ni druge. Hare Krishna. Grantarat Srimad Bhagavad Gita ki jai.